Jesaja, 11. kafli. Af stofni Ísæi mun kvistur fram spretta og sproti vaxa af rótum hans. Andi drottins mun hvíla yfir honum, andi speki og skilnings, andi visku og máttar, andi þekkingar og guðsóta. Guðsóttin verður styrkur hans. Hann mun ekki dæma eftir því sem augu hans sjá og ekki skera úr málum eftir því sem eyru hans heyra. Með réttvísi mun hann dæma hina vanmáttugu og skera með réttlæti úr málum hina fátæku í landinu. Hann mun ljósta ofbeldismanninn með sprota munnsins, deyða hinn guðlausa með anda vara sinna. Réttlæti verður belti lendar hans, trúfesti lindin mjaðmir hans. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýrið liggja hjá kiðlingnum. Kálfur, ljón og alifé munu ganga saman og smásveinn gæta þeirra. Kýr og birna verða saman á beit. Ungviði þeirra hvílir hvort hjá öðru og ljónið mun bíta gras eins og nautið. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holu nöðrunnar og barn nývanið af brjósti stinga hendi inn í bæli höggormsins. Enginn mun gera illt. Enginn valda skaða á mínu heilaga fjalli því að allt landið verður fullt af þekkingu á drottni eins og vatn hylur sjávardjúpið. Á þeim degi mun rótarkvistur Ísæi standa sem gunnfáni fyrir þjóðirnar og líðir munu safnast að honum og bústaður drottins verður dýrlegur. Á þeim degi mun drottin hefja aftur upp hönd sína til þess að greiða lausnargjald fyrir leifar þjóðarsinnar sem eftir urði í Assyríu, Egyptalandi, Patros og Kús í Elam, Sínat og Hamat og á eyjunum langt út í hafi. Hann mun reisa gunnfána fyrir þjóðirnar til að safna saman hinum útlægu Ísraelsmönnum og stefna saman dreifðum íbúum Júta frá heimshornunum fjórum. Þá mun öfund Efraims hverfa og fjandskapur Júta dvína. Efraim mun ekki öfunda Júta og Júta ekki fjandskapast við Efraim. Þá munu þeir steypa sér niður yfir Filistea í vestri og saman munu þeir ræna þjóðurnar í austri. Þeir munu hremma Edóm og Móab og Ammonítar verða að hlýða þeim. Drottinn mun þurka vog Egyptahafs með glóheitum stormi sínum, veifa hendi yfir Efratfljót og kljúfa það í sjö kvíslir, svo að ganga má yfir á ylskóm. Þá verður braut frá Assyríu fyrir leifar þjóðarhans sem eftir urðu, eins og var fyrir Ísraelsmenn þegar þeir komu frá Egyptalandi.